kõnetused.
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Tere tulemast kuulama ja vaatama saadet Kõnetused, mis täna on ette salvestatud Kuressaare ja Tallinna liinil. Mina viibin Kuressaare Pereraadio stuudios ja peapiiskop Urmas Viilma, kes on minu kõnetatav, on Tallinnas. Kui täna vaadata stuudiaknast õue, siis ma ei tea, kuidas Tallinnas on, aga siin kevad on kohati juba suve nägu. Kui me eelmine kord kohtusime, siis olid mitmed suured küsimused õhus ning sündmused ees. Tänagi ei saa me kõigest rääkida, mis veel ees seisab, kui saade eetris on juba ka Riigikogus mõned otsused arutusel olnud või langetatud, aga läheme siis liikvele ja korda mööda meie siin valmis teemasid kommenteerima. Koos kevadega on alanud ka meie praoskondade sinodite hooaeg, millest on tänaseks toimunud üle poole 12. sinodist ja seoses piiskopide valimise ja ametisse seadmisega on kahes kirikupiirkonnas valitud ka uued praostid. Milline on talvise lume sulamise järgselt peapiiskopi pilgu läbi meie kirikupiirkondade maastik ja mis on seni kuuldust nähtust kõrva ja silma jäänud? Urmas Viilma.
Tere ka minu poolt kuulajale vaatajale. Selle aastal on mul võimalus osaleda 12. sinodist 11. Ja Valga sinod jääb minul selle aastal külastamata kattuvate ürituste tõttu. Aga kui nüüd niimoodi hinnata, ma olen ju sinoditel käinud nüüd juba, ma arvan, võiks öelda peaaegu paarkümmend aastat. Sellepärast, et ma alustasin erinevatel sinoditel käimist ja mitte ainult siis oma praoskonna sinodil. Ma alustasin juba, kui ma olin varahalduse juhataja ja see sündiski täpselt 20 aastat tagasi. Peale seda ma jätkasin kantslerina sinoditel käimist, enamasti rääkisin kogudustele erinevatel haldus- ja majandusküsimustes. Ja nüüd viimased 9 aastat ka peapiiskopina, ehk siis selline tunnetus üle kiriku on, ma arvan, päris hästi olemas ja on sinoditel omad eripärad, on praostkondadel omad väikesed eripärad. Need eripärad tulenevad ka paljuski praosti isikust. Aga võib-olla mis mind, ma ei taha öelda häirib, aga võib-olla teeb pisut ärevaks on see, et me oleme harjunud teatud rutiiniga ja me võtame iseenesest mõistetavusega seda, et kõik juhtub täpselt nii, nagu ta kogu aeg on juhtunud. Et me üldiselt ei soovigi või ei taotlegi tingimata seda, et miski peaks muutuma. Ja mõni sinod tagasi, ma isegi ei mäleta, millise praoskonna sinodil see oli. Võimalik, et Viljandi praoskonna sinodil keegi aruandjatest või keegi, kes oma kogudusest ülevaadet tegi, ütles, et meil on kestlik kahanemine. Ehk siis selline mõiste nagu kestlik kahanemine. Et kui tavaliselt on sõna kestlik, uus eestikeelne sõna olnud, asendamas sõna jätkusuutlik, mida peetakse selliseks natukene mitte väga heaks keeleliselt, ma ei tea küll miks, siis jätkusuutlik on sõnana positiivse tooniga. Ehk siis midagi, mis on jätkuvalt suutlik. Kui me asendame selle sõnaga kestlik, siis ta on neutraalne ja seda saab kasutada ka juba negatiivse pikka aega kestva protsessi iseloomustamiseks. Ja kui üks koguduse õpetaja ütles, et kestlik kahanemine ja ta ütles seda suhteliselt sellise neutraalse hääletooniga nentides, et see on midagi normaalset, siis ma tõdesin küll, et me oleme jõudnud sellisesse faasi oma kirikuga, kus me oleme kestliku kahanemisega just kui nagu leppimas. Ja kui see niimoodi iga aasta kordub, iga aasta sa näed, kuidas numbrid natukene vähenevad, mõned ametitalitused üldse ei toimu aasta jooksul, pole enam ühtegi ristimist juba mitu aastat või ühtegi leeritamist, ja siis endiselt koguduse juhatus vaimulik ei võta mitte midagi teistmoodi ette, vaid jätkab täpselt samasuguse tsüklis oma igapäeva tegevusega, siis tulemus ongi kestlik kahanemine ja mind hakkas sel aastal kuidagi, kui ma sinoditel käin ja nagu Antis ütlesid, pooled sinodid on juba möödas, kui ma seda nagu hakkan tõdema, et see ongi kestlik ja me oleme sellega just kui leppinud, et see on selline allamäge liu laskmine väga rahulikus, kestlikus tempos, siis minu jaoks tekis küsimus, et äkki peaks ikkagi kanna maha panema ja kuidagi seda alla liugu pisut pidurdama või midagi ette võtma. Aga iseenesest on inimesed ju positiivsed ja võib-olla see on ka see, mis pisut alarmeerib, et inimesed on just kui rahul sellega, et midagi hirmsat koguduses pole juhtunud, midagi, mis oleks sellist rutiinset kestliku kahanemist takistanud, ei ole olnud. Igapäevarütme elus on kestlikult rutiinne, siis ma praegu natukene olen irooniliselt kriitiline, mind see pani muretsema küll.
Pühakirjas on selle kohta aga teine termin, see on leige ja leigus teatavasti ei ole positiivne sõna, kuna see ei ole ei külm ega kuum. Ja siit võib igaüks ise edasi mõelda. Sa oled ise väljendanud lootust ja arvamust, et muutused kiriku juhtimises inspireerivad või tõukavad ka piirkondi muutusteks kas või juba isikute liikumise tõttu, mis siin ka vähemalt kahes praaskonnas praosti vahetuse tõttu ja abipraostid on vahetunud osaliselt mõnes praaskonnas esile tuleb ja mulle tuli siin selline pool koomiline näide ajaloost meelde, et kui Saaremaal oli veel eraldi kirikuvalitsus Rootsi kiriku ajal ja silda ei olnud Muhu ja Saaremaa vahel, siis oli see infoliikumine ka oluliselt rohkem pärsitud. Ja see oli küll juba siis Vene saari võimu perioodil, et kirik on ka olnud ju erinevate riikide valitsus all ja kirikuseadusi järgides, aga siis igal ametnikul oli kabinetis veel valitsejad saari pilt, nii nagu praegu presidentide pildid või peaviiskopi pildid. Ja kuna tsaar Peterburis lahkus ajast igavikku talvel, mil liikumised olid vastu kevadet piiratud, siis tsaari lahkumisest ja muutustest riigi suure riigi juhtimises ei saadudki teada enne kui alles 3-4 kuu pärast, mil liikumine taas oli võimalik ja see tuli kohalikele juhtidele üllatusena, ehk võiks öelda siis selline kestlik, stabiilne elu. Tänapäeval info liigub kiiremini ja kõik oleme ka kuulnud sellest, et jüripäeval 23. aprillil leidis Tallinna Toomkirikus aset ajalooline sündmus, kus ühe korraga pühitsed Eesti evangeelse luteliku kiriku piiskopiks lausa kolm vaimulikku, Ove Sander, siinkõneleja ja Marko Tiitus. Ja teada olevalt ei ole Eestis kunagi varem nii palju kõrgemaid vaimulike korraga ametisse seatud. Seal teenisid sina ordineerijana, samuti peapiskop emeritus Andres Põder ning emeriit piiskopid Joel Luhametsa ja Tiit Salume ja Heinar Soonega koos. Ja kaasa teenisid ka mitmed teised vaimulikud ja kaastöölised oma kirikus, samuti partnerkirikute kõrged esindajad piiskopid üle Euroopa ja maailma. Ja kolme uue piiskopi ametisse asumine tähendab siis põlvkonna vahetust kiriku juhtimises, piiskoplikus juhtimises ja nimetame ära, et uued piiskopid said siis emerituuri siirdunud piiskopide mantlipärijateks ning see positsioon või staatus kui selline parandamind, kui ma eksin, on ikkagi abipiiskopide ehk vikaarpiiskopide positsioon peapiiskopide toetajana tema töös.
Jah, ütleme siis nii, et täiendada tuleb ju sedagi, et nädal hiljem otsustas kiriku kogu luua ka piiskopkonnad. Ja täna on meil neli piiskopkonda. Miks ma seda sinu küsimusele vastates täpsustan, on see, et nädal aega olid te piiskopidena ametis abipiiskopidena ilma konkreetsete territooriumiteta. Oli küll ära määratletud enam vähem piirkond, et Põhja-Eesti, Lõuna-Eesti ja Saare Lääne piirkond, aga see territoorium oli fikseerimata. Ehk siis kaardil oleks olnud tekinud küsimus, kuidas Põhja-Eesti maha märkida, kuidas Lõuna-Eesti maha märkida ja kuidas Saare Lääne piirkond maha märkida, kas lähtuda maakonnapiiridest või mingitest muudest piiridest. No, oleks pidanud lähtuma tol momentil siis praostkondadest ja me oleks saanud need piirid maha märkida, aga see oleks olnud territoorium, kus siis piiskopid teenivad lähtuvalt peapiiskopi ettepanekul määratud ülesannetest, mida konsistoorium oleks siis määranud. Kirikuvalitsus otsustas esitada kirikukogule piiskopkondade ettepaneku, ehk siis piiskopkondade loomise ettepaneku. Ja kuna kirikukogu väga tugeva toetuse andis sellele, siis alates 30. aprillist, võiks siis öelda, et 1. maist, moodustus neli piiskopkonda ja nende piiskopkondade piirid saidki täpselt praostkondade piiridena maha märgitud. Aga vahe siis enne seda otsust ja pärast seda otsust oli see, et piiskopkondade moodustamisega terve suur blokk peapiiskopi ülesandeid läks üle piiskopidele automaatselt seaduse kirikuseadustiku aluse. Endiselt on piiskopid peapiiskopi abipiiskopid, aga siin on teatud kvaliteedi vahe võrreldes sellega, kui ei oleks määratud piiskopkondi. See tähendab seda, et teatud vaimuliku juhtimise ülesanded on nüüd piiskopkondade piiskopidel kirikuseaduse alusel ilma, et peapiiskop peaks selleks eraldi otsust tegema või kirikuvalitsus. Kirikuvalitsus tegi otsuse, kuna meil jõuti piiskopid valida enne ära, kui piiskopkonnad moodustada, siis kirikuvalitsus tegi samamoodi 30. aprillil veel otsuse ja määras nädal varem piiskopideks valitud piiskopid siis juhtima konkreetseid piiskopkondi ja sellega loodi siis selline piiskopkondlik struktuur Eesti evangeelses luterlikus kirikus ning teatud ülesanded kirikuseaduse alusel on juba piiskopide ülesanded. Tõsi on rida ülesanded, mis jäävad endiselt peapiiskopi vastutada. See on nii-öelda kaadri küsimused ehk vaimulike ametisse nimetamise, kandideerimislubade andmise, ka vaimulikuks ordineerimise otsused ja küsimused kõige sellega seotud on peapiiskopi mitte ainult eri õigus, vaid eri kohustus, mis tuleneb peapiiskopi ametist. Nii et ei ole võimalik tekitada nelja eraldi väikest kirikut, kus on eraldi kirikuvalitsused ja piiskopid otsustavad ise, keda nad siis ordineerivad ametisse ja keda nad ei ordineeri. See peab toimuma ikkagi üle Luteri kiriku ja siin on võtmeroll endiselt peapiiskopil.
Jõgeval toimunud kiriku kogu ees oli ka küsimus sellest, kuidas tuua kiriku juhtimisse juurde rohkem noorema põlvkonna esindajaid ja kirikukogul peetud ettekandes rääkisid sa tähendamissõnaga vanast ja uuest laulust. Et me oleme harjunud jorutama vanu viise, aga uusi viise uut laul on alati keeruline omandada, et ta siis suupäraseks muutuks. Ja nii pälvis kirikukogu toetuse peapiiskopi ehk sinu esitatud eelnõu valida ühena kahest uuest kirikuvalitsuse liikmest assessoriks Viljandi praoskonna ilmiksaadik Mattias Haamer, kellest 26-aastasena sai teadolevalt noorim inimene selles ametis. Ja tema vastutusvaldkonnaks saavad laste ja noorsotööga seotud teemad ja teiseks uueks kirikuvalitsuse liikmeks valiti Põlva kogudusõpetaja Toomas Nigola, kes siis natuke küpsema seas olevana, 43-aastasena, kiriku seisukohalt ikkagi noorena, aitab samuti kaasa keskmise vanuse alanemisele. Aga kirikogu lõpupalvusel õnnistati mõlemad pidulikult kauda ametisse ja Toomas Nigola valdkond on meedia ning kriisivalmidus. Ja assessorid tõotasid Jumala abiga pidada seda ametit õigesti ja ustavalt Jumala sõna ja meie kiriku korra kohaselt. Et mida öelda siis nende kandidaatide kohta, sest sinoditel oled sa ka üles kutsunud valima, millest ka kirikukogu rääkis, uutesse koguduste juhtorganitesse just nooremaid inimesi, et siis Mattias Haameri kui noore kirikuvalitsuse liikme ülesanne on siis neid noori koondada, aktiviseerida ja kasvatada nii uut kiriku juhtpõlvkonda või vastutavat põlvkonda.
No üks selline juhtimisteooria ütleb, et inimesi kaasates nad pühenduvad rohkem siis, kui sa annad neile konkreetseid ülesandeid ja mida rohkem sa annad inimestele ka vastutust konkreetselt ülesannete täitmisel, seda rohkem on nad valmis ka panustama. Ja mul on tunne, et nii nagu tõenäoliselt mõnda teistki kirikut Eestist paneb muretsema noorte vähene kaasatus kiriku igapäeva ellu, siis on võimalik, ma loodan väga, seda olukorda pisut leevendada. See on muidugi pika sellise vinnaga asi ja nõuab kannatliku meelt. Ehk siis me peame strateegiliselt mõtlema noorte kaasamisele ja see ei saa olla mitte lihtsalt juhuslik, vaid see peab olema läbimõeldud. Ja kui sa nüüd rääkisid kahest noorest mehest, üks 26-aastane, teine 43-aastane, siis tõepoolest Toomas Nigala on umbes 10 aastat noorem kui ülejäänud kirikuvalitsus ja Mattias Haamer peaaegu 20 aastat, 15 aastat noorem kui ülejäänud kirikuvalitsus, siis on küsimus, keda nüüd noorte kaasamisel aitab. Et kas need noored mehed ja eriti mõeldes ilmikust Mattias Haamerile, kas tema tuli nüüd appi kirikut noorendama või siis vajab tema meie kui vanemate ja kogenenumate abi kiriku uuendamisel või noorendamisel. Ma arvan, et see on mõlemat pidi ja ma ise olen Mattias Haamerit veendes andnud nõusolekud assessoriks valimisel. Ma olen ise lubanud Mattias Haamerile, et ma ei jäta teda ka üksi nende ülesannete täitmisel. Et kui tal on antud nüüd valdkond noorte töö ja laste töö, ma olen lubanud, et ma ka ise püüan siia panustada ja mul on siin ka omad mõtted ja plaanid. Ma tahaks tegelikult jõuda, kuna meil seisab ees Luteri kirikus valimisperiood ja siin ei ole juttu ei Europarlamendi ega muudest valimistest, vaid koguduse juhtorganite valimistest. Siis minu plaan on teadvustada meie kogudustes valimiste eel seda, et kui otsitakse uusi inimesi, kes võiksid olla koguduse nõukogu liikmed või ka miks mitte juhatuse liikmed, et siis teadlikult püütakse nõusolek saada ideaalis vähemalt kahelt noorelt inimeselt igas koguduses, et nad oleksid nõus kandideerima koguduse nõukokku. Kui nüüd valimised on läbi järgmise aasta märtsi kuuks, saame me võtta koos Mattias Haameriga ja koos kirikuvalitsusega mõeldes selle peale, võtta ette nüüd nimekiri nendest noortest inimestest, kes nüüd said koguduses vastutuse. Ja nagu ma enne ütlesin, et kui inimene saab vastutuse, on ta valmis ka pühendama. Kui nüüd koguduses ei osata seda pühendumist ära kasutada, siis nad jäävad passiivseteks nõukogu liikmeteks. Aga plaan on ikkagi võtta siis nimekiri kõikidest nendest noortest täiskasvanutest ette, korraldada üks noorte foorum, kutsuda nad kokku, moodustada noorte võrgustik ja kaasata need noored inimesed kiriku elu teemade arutamise juurde. Mitte lihtsalt lastes neil kuskil noorte laagris lõbus olla, vaid anda neile see magus maitse suhu, mida tähendab vastutuse kandmine ja see, et sinu ettepanekutest võib tõepoolest midagi muutuda Eesti kirikus ja võimalus muuta kiriku tulevikku. Ehk siis mõte on strateegiliselt läheneda noorte küsimusele, kas see õnnestub, kas see vilja kannab, seda näitab aeg ja küll seda vilja lõikavad järgmised põlvkonnad, kui see küll üldse vilja kandma hakkab. Aga mõte on keskenduda noorte kaasamisele, aga see ei ole mitte lihtsalt, et tulge kaasa, tulge osalege jumalateenistusel, vaid see tähendaks noortele vastutuse andmist. Ja tegelikult on see küsimus iga koguduse õpetaja jaoks, et kui sul noor inimene tuleb kirikusse, tuleb kas või pühapäevasel jumalateenistusel, mida sa temalt ootad? Kas sa ootad, et ta istuks ja kuulaks tund aega külmas kirikus, mis sa räägid? ja pärast tuleks uksel ja ütleks, et väga tore oli või vastupidi, et ma ei saanud mitte midagi aru ja niimoodi järjest igal pühapäeval või oleks võimalik see noor inimene kaasata ja küsida, et kuule, et kas sa saaks tulla veerand tundi varem, aidad jagada lauluraamatuid, äkki oleksid sa nõus lugema osa või kaasa palvetama kirikupalvest, oleksid sa nõus lugema pühakirja, oleksid sa nõus korjanduskotiga koos käima ringi või armulaual tulema mulle appi seisma minu kõrval siis, kui ma jagan armulaud. Ma olen kindel, et selline noor inimene, kes niimoodi kas või lihtsatesse tegevustesse kaasatakse, tuleb järgmisel pühapäeval palju parema meelega. Mina mäletan, kuidas mina noore mehen hakkasin pühapäeviti kirikus käima ja kodus pidin ütlema, et neil on mind vaja, sest ilma minuta nad ei saa pühapäeval jumalateenistust pidada. Muidugi ma luiskasin oma jagu, aga minu enese jaoks see tunne, et ma pean minema sellepärast, et ma tõepoolest pean olema lauluraamatuid jagama ja olema olemas pühapäevasel jumalateenistusel, see tunne oli minu jaoks endale väga oluline, et tõepoolest neil oli seal koguduses pühapäeval mind. Kui noort koguduse liiget vaja ja sellepärast ma läksin pühapäeval kirikusse. Ega ma ei mäleta, mida tookord jutlustati, aga ma mäletan seda, et mind oli kirikul vaja. Kristusel oli mind vaja ja mina olin valmis ennast andma.
Ka veel üsna noor Tartu Pauluse koguduse õpetaja ja siis praost Kristjan Luhamets on pereraadio programmis just lõpetanud ühte pikka saate formaati koguduse lugu, võibolla see formeerub ka raamatuna. Andes selle kohast intervjuud on ta öelnud, et paar kogudust jäi siiski sellest nimekirjast välja, kuna lihtsalt nende ajalugu on liiga lühikene. Ja üheks selliseks koguduseks on Lasnamäe Püha Markuse kogudus ja kirikukogu on siis otsustanud ka, et seni 169 kogudusega kirik sai ühe koguduse võrra rikkamaks, ehk Lasnamäe Markuse kogudus on 170. kiriku kogudus, mis on siis saavutanud sellise ajaloolise kõrgpunkti koguduste arvu poolest ELK-s, kuigi koguduse tuumik on tegutsenud juba 10 aastat.
Jah, tegemist oli ajaloolise kirikukoguga üleüldse 30. aprillil. Oli juttu juba piiskopkondade moodustamisest ja ajaloon uurima kirikuvalitsuse liikme valimisest. Siis kolmas otsus, mis tõesti ajalukku läheb, on see, et me saavutasime nii palju kui mina tean. Ma ei ole kirikuloolane ja oleks hea, kui mõni kirikuloolane võtaks seda uurida, aga ma olen enese jaoks kunagi välja märkinud ja tähele pannud, et enne teist maailmasõda maksimaalne Luteri kiriku koguduste arv oli 170 ja alates siis 30. aprillist oleme me taas saavutanud 170 koguduse arvu. See siis tähendaks, et see on nagu kordus, ehk siis me kordame seda koguduste arvu ja seda saavutust, kui seda saavutuseks saab nimetada, et meil on sama palju kogudusi, kui oli enne suurt sõda ja okupatsiooni ja raskusi. Tahaks muidugi, et koguduste arv ju kasvaks kiiremini. Ma ise kardan seda, et meil hakkavad otsast mõned väiksemad kogudused ühel momentil hoopis ennast sulgema või tuleb meil kogudusi hakata liitma. Aga eks see ongi kiriku jätkusuutlikkuse ja kestvuse tulem, kui me oleme omal kombel ka paindlikud ja fleksibiilsed, ehk siis kui me suudame kogudusi avada seal, kuhu inimesed on liikunud elama ja kus on palju inimesi ja tingimata ei keskendu ainult nendesse kohtadesse oma jõuga, kus inimesed on juba lahkunud, et seal kogudusi jõuga ja iga hinna eest lahti hoida. Aga praegu ei ole meil plaanis ühtegi kogudust sulgeda ja ega ka koguduste avamiseks ei ole meil kirikuvalitsusel strateegiat. See nüüd on selline koht, kus võiks siis ka peeglisse vaadata ja vastata või küsida, et miks siis meil ei puudub koguduste avamise strateegia, sest tegelikult võiks avada kogudusi igal pool, kus on suured põllupealsed arendused ja kus inimesed on elama asunud. Aga mul on tunne, et koguduse tekkimine peab olema rohujuure tasandilt ja rääkides Lasnamäe Püha Markuse koguduses, siis see kogudus on rohujuure tasandilt tekkinud. See tähendab, et on inimesed, on kristlased, on luterlased, kes on soovinud oma kodupaika, antud juhul siis Lasnamäele, luteri kogudust asutada, otsiti inimesed, hakati koos käima, esialgu palvetama, siis jumala teenistusi üheskoos pidama, otsiti missionärid appi ja hiljem juba abikogudusena pühavaimu koguduse all ka juba preestrit sinna teenima, siis ma arvan, et see on loomulik koguduse areng ja mida rohkem ta horisontaalselt tasandilt koguduse liikmete või rohujuure tasandilt inimeste tasandilt toetatud saab, seda tugevam see kogudus pikas perspektiivis on. Kui me lihtsalt otsustaksime ülevalt alla koguduste loomise ja siis hangiksime kuskilt raha selleks, et ehitada jälle üks kirikuhoone ilma, et inimesi seal sees oleks, siis ma arvan, et me teeme vales järjekorras asja.
Endise Mustamäe ja Lasnamäe elanikuna on mul ainult selle üle hea meel, et kirik on nendesse Tallinna suurtesse linna jagudesse oma koguduse asutanud ja Mustamäel ka suutnud suure kirikuhoone ehitada. Aga siin kohal lubame endale ja kuulajatele vaatajatele väikese pausi, et jätkate siis juba saate teise poole teemaga.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Te kuulate ja vaatate saadet Kõnetused, kus kõnelevad peapiiskop Urmas Viilma ja täna saab öelda ka piiskop Antti Toplaan Saare Lääne piiskopina. Me oleme apostlite Filippuse ja Jaakobuse noorema päeval 1. mail Tallinnas seadnud siis Põhja-Eesti piiskope ametisse Ove Sanderi. Tema ülesandeks on lisaks oma piiskopkonna praoskondade teenimisele ka olla siis Eesti väliskoguduste ülemkarjane diasporaas, lisaks veel koordineerida siis diakoonia ja ühiskonna tööd. Ja kui piiskopid pühitseti ametisse talvisel lumisel päeval, kus maa kattus valge lumega, siis 1. mai oli selline tõeline pühade püha, et isegi toomkirikus võis olla rohkem inimesi kui jüripäeval.
Jah, ma seda inimeste arvu ei oska hinnata. Ma kipun küll arvama, et meil oli jüripäeval pisut rohkem, aga tegelikult ei ole vahet. On oluline see, et meil on inimesed, kes tulevad kokku ka sellisel toredal päeval nagu kevadpüha ja 1. mai, kui võiks minna, ja ilm oli ju tõesti väga ilus, minna pidama siis oma suvekodus või kuskil mujal väikseid talguid või korraldada väikene aiapidu, siis inimesed tulid keskpäeval toomkirikusse kaasa elama ja kaasa palvetama Põhja-Eesti piiskopkonna piiskopi ametisse seadmisele ja samasugune sündmus seisab meil ees ju veel kahes Eestimaa paigas päeval, mil meil see saade eetrisse läheb. See on kolmapäev sellele, et järgmisel päeval on taevamine, mis püha ning samasugune rõõmus üritus on toimumas Kuressaares, kui Saare Lääne piiskopina sind Anti siis ametisse seatakse ja 20. mail ehk 2.-4. pühal meie Lääne kalendri järgi on samasugune asi toimumas siis Viljandi Jaani kirikus ja tõesti hästi südamlik nii 23. jüripäeval, kui oli piiskopide ordineerimine või pühitsemine, kui ka 1. mail, kui oli Ove Sanderi ametisse seadmine Põhja-Eesti piiskopkonna piiskopina rõõmustas see, et meie vaimulikkond tõepoolest tuli üleskutse peale ka kohale oma ülemkarjaseid palvekätel kandma, nii nagu see üleskutse on, et kui piiskop on pühitsetud või ametisse seatud, siis ta pöörab näo koguduse poole ja peaviiskop ütleb kogudusele, et on nüüd see hingekarjane ametisse seatud, võtke ta vastu ja kandke teda palve kätel. Ja see on tõepoolest väga ilus kujund ning oli rõõmustav näha. Siis 23. aprillil keegi luges ära vaimulike koos piiskopidega üle 100, oli Toom kirikus 1. mail pisut vähem, kuna tegemist oli siis Põhja-Eesti piiskopkonnaga, kuhu isegi Tallinn sisse ei kuulu, sest Tallinn on eraldi piiskopkond, siis peapiiskopi piiskopkonnana. Aga see on tore ja nendes sündmustes paistab ikkagi välja see, et kirik on pigem ühtne kui killustunud. Ehk siis kiriku peavool, mida esindab suurem osa ka vaimulikest ja koguduse liikmetest, on siiski ühtne. See meie kiriku tuum, tugev tuum on ühtne ja tullakse üheskoos rõõmsatel sündmustel välja, mis annab julgust ja kinnitust, et kui meil peaks olema keerulised ajad, rasked sündmused, siis seda enam tullakse sellisel puhul kokku.
Nüüd saate teise suure teemana, ei teagi, kas sellel juures nüüd kurvastada või rõõmustada. Alustame siis viimasest, et õigeusukirikud on üle maailma tähistanud möödunud nädalavahetusel vana kalendri järgi ülestõusmispühi. Aga enne seda ligi kuu aja eest kogunes Moskvas Venemaa rahvuskogu, mille eesistuja ja kokkukutsuja on Moskva patriarh Kirill, kes kuulutas Venemaa agressiooni Ukraina vastu pühaks sõjaks, millest igal õigeusklikul on kohustus osa võtta. Oma ülestõusmispüha läkituses möödunud nädalavahetusel rõhutas patriarh Venemaa pühade piiride kaitsmise vajadust ja nimetas Ukrainaga peetavad sõda Venemaa sisekonfliktiks. Eesti valitsus on sellele reageerinud siseminister Lauri Läänemetsa isikus sooviga, et Moskva patriarhaadi Eesti õiguse kirik peaks oma kirikliku struktuuri lahutama Moskva kiriku mõjudest, mis puudutab ka patriarhile otse alluvaid Nevski katedraali ja Pühtitsa nunnakloostrit Kuremäel. Riigikogu on alustanud deklaratsiooni arutamist ja see on nüüd saate eetrisoleku ajal juba toimunud ja vastuvõtmist, mis tunnistaks Moskva patriarhaadi terrorismi toetavaks organisatsiooniks, mis on siinse Vene õigeusu kiriku liikmetes tekitanud loomulikult vastakaid tundeid.
No, see on väga keeruline teema ja ta on väga mitmekihiline teema. Ja ta puudutab tegelikult kõiki kristlasi väga mitmel tasandil. Esiteks on meil väga suur valu ja mure südames ja hinges, sellepärast, et see sõda toimub ja siia on kaasatud ühe poolena selgelt Vene õigeusu kirik, mida juhib patriarh Kirill. Ja kui ma ütlen, et on kaasatud ühe poolena, sest igas mures on ta alati kirikud kaasas, aga see on selline loomulik kaasas olemine, kus kirik asub oma tööd tegema inimestega. Aga siin siis poliitilise poolena Kremli režiim, Putini režiim on teinud Vene õigeusu kirikust, Moskva patriarhaadist ja selle juhist, Moskva patriarhist, patriarh Kirillist, selge sõjarelva omal kombel, mida kasutada propagandas ja inimeste mõjutamises. Ning on kahju vaadata, kuidas patriarh Kirill on sellega kaasa läinud ning lisaks sellele tegelikult ka juba sinu viidatud üleskutses, mis oli siis, noh, võiks siis nimetada ülestõusmispüha selline jutlus, on ta tegelikult inimesi õhutanud või kinnitanud toetama seda sõda ja Venemaa piire, mis on veel ju eraldi teema, et millised on need Venemaa piirid, kus kohast läheb Venemaa piir. Me teame, kus on Venemaa geograafiline piir ja me näeme, kuidas Kremli režiim tungib üle selle piiri Ukraina aladele ja on seda ka mujal teinud. Aga kui ütleb patriarh Kirill sõna Venema piir, mida ta selle all mõtleb, kas tegemist on selle Ruski Mirri või Vene maailma piiriga. Ja kui me seda avaldust mõtleme, mis 27. märtsil vastu võeti, siis selle avalduse kohaselt kuulub Vene maailma piiride sisse ka kuuluvad kõik need riigid, kõik need alad, mis on kunagi olnud Venemaa osad, olgunad siis Kiievi Venemaa aegadel, olgunad siis tsaari ajal või olgunad Nõukogude Liidu ajal. Mis tähendab seda, et Kirilli välja ütlemist nii 27. märtsi avalduses kui ka ülestõusmispüha kõnes. Kirilli mõistet Venema piir võib tõlgendada ka nõnda, et ka meie oleme osa sellest piirialast, mida Kirill kutsus üles kaitsma ja teatud mõttes hõlmama uuesti neid alasid, mis kunagi on samamoodi vägivaldselt olnud liidetud Venema all. Kõige selles kontekstis on päris selge, et Eesti riik meie riigiasutused, meie valitsus ei saa lihtsalt pealt vaadata ja leppida sellega, mis moodi Vene propaganda ja ka Kirill sealhulgas teeb tööd selleks, et mõjutada ka venekeelset elanikkonda Eestis, mõjutada ka lääne avalikust, ka maailma avalikust, harjutada inimesi selle mõttega, et Venemaa on võtmas tagasi, Putin on vallutamas või tagasi võtmas või hõlmamas just kui midagi, mis Venemaale kuulub, olgu siis poliitilises mõttes või kiriku konteksti tulles kanoonilises mõttes. Ja päris selge on ju see, et meie Eesti valitsus ja Eesti Apostlik-Õigeusu kirik ja ka teised kirikud Eestis välja arvatud Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu kirik on siia maani pigem olnud ju sellel seisukohal, et Eestis on juriidiliselt järjepidevuse alusel taastatud kanooniline staatus Eesti Apostlik-Õigeusu kiriku poolt ja seotus Konstantinoopoli patriarhiga ja tegemist on täiesti nii kanooniliselt kui juriidiliselt õige sammuga. Ehk siis kanooniliselt on õigeusu seisukohalt vaadates Eesti territoorium seotud mitte Moskva patriarhaadiga, vaid Konstantinoopoli patriarhaadiga. Samas on ju probleem selles, et suur osa Eestis elavatest õigeusklikest on tõenäoliselt seotud Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kirikuga, mitte Eesti Apostliku õigeusu kirikuga. Kui Eesti Apostliku õigeusu kirik teeb põhiliselt oma tööd eestikeelses kontekstis, liturgiad on ka eestikeelsed reeglina, kui me ei räägi just mõnest erandist või ei räägi näiteks ukrainlastest, keda samamoodi, Ukraina põgenikest, keda samamoodi teenitakse, siis rahvaloenduse järgi eestlaste hulgas õigeusklike, eesti keele kõnelejate hulgas Eestis õigeusklike ainult 2,8%. Järelikult suurem osa Eesti õigeusklikest on väga selgelt mõjutatavad, kui mitte nad ei ole liikmed Moskva Patriarhaadi õigeusu kirikus, siis nad on väga selgelt mõjutatavad sellest propagandast, mida Moskva Patriarhaat ja Vene õigeusu kirik levitab ja eriti Kirill. Ja Eesti riigi tuleb siin midagi ette võtta ja see seos Moskva Patriarhaadiga ikkagi kuidagi lõpetada. Nüüd on küsimus, kuidas seda teha. Ja see on nüüd teine pool. Me kõik kristlastena, mõeldes ka Eesti kirikute nõukogule või ka mina pidevalt mõeldes oma rollile Eesti kirikute nõukogu presidendina, me peame kogu aeg mõtlema seda, et üksik isiku usuvabadus ei oleks löögi all. Et Eesti riik peab iga üksiku inimese usuvabadust aksepteerima ja respekteerima. Nüüd küsimus on jälle, kuidas tõlgendada usuvabadust, et kas osa usuvabadusest on ka veendumus, et mina isiklikult pean kuuluma Moskva Patriarhaadi õigeusu kirikusse või Eesti Apostliku õigeusu kirikusse. Kas see on osa minu õigeusklikuks olemisest, minu õigeusklikku identiteedist olla seotud konkreetse patriarhaadiga või see ei ole osa usuvabadusest? Loomulikult need, kes taitsevad Moskva Patriarhaadi seotust Moskvaga ja Vene õigeusu kirikuga ja Patriarh Kirilliga, nemad ütlevad, et ka see on osa usuvabadusest. Loomulikult on teised, kes ütlevad, et kas me usume patriarhi või me usume Kristust. ja õige usu teoloogia seisukohalt ei tohiks olla vahet, kas ma olen ühe või teise patriarhaadi alluvuses. Nii nagu Luteri kirikus on sama, loomulikult meile ei meeldi ühes või teises Luteri kirikus toimuvad protsessid, erinevad otsused, mida on langetatud. Aga kui me küsime, et mis on osa luterlikust identiteedist ja mis on osa puhtast Luteri kiriku õpetusest, siis ei ole meil tõenäoliselt probleem, kui me peaksime elama mõnes teises riigis, kuuluda ka mõne teise riigi Luteri kirikusse, isegi kui see kirik on otsustanud mõnes küsimuses, kas või moraali eetilistes küsimustes, teha teissuguseid otsuseid, kui oleme langetanud otsuseid siin Eestis meie. Ja üksik isiku usu vabadus on ka see põhjus, miks ma eelmisel nädalal, kui Riigikogu soovis arutada avaldust pealkirjaga Moskva patriarhaadi kuulutamisest Venemaa Föderatsiooni sõjalist agressiooni toetavaks institutsiooniks. Miks ma pöördusin Riigikogu juhatuse poole ja palusin mitte seda teksti arutada juulisa kalendri, ehk siis õigeusu kalendri järgi suurel neljapäeval, ehk siis ülestõusmis pühade sükli alguses, et mitte seda arutada. Ja loomulikult Riigikogus, olles jälginud seda arutelu, siis öeldi ka, et me ei puuduta ju usku, me ei puuduta pühade pidamist, me püüame siis anda sõnumi Kirillile või Moskva patriarhaadile või Vene õigeusu kirikule. Ja oli ka neid, kes ütlesid, et vaadake, mis toimub Ukrainas, et ega Moskva ei pea kinni usukommetest ja ei huvita Moskvat. Õigeusu pühad ja sõda sellepärast ei peatatud. Minu jaoks on küsimus, kas meie peame siis olema nagu Moskva, kas meie peame siis käituma samamoodi nagu Putini režiim käitub. Me peaksime käituma inimlikult, me peaks käituma risti inimese kombel ja see oli minu ettepaneku põhjus nädalapäevad tagasi. Aga ilmselge on see, et Eestis tegutsevate õigeusu kirikute vahelised suhted tuleb kuidagi reguleerida nõnda, et me ei saaks rääkida Eestis pikas perspektiivis kahest kanoonilisest patriarhaadist, kes sellel territooriumil tegutsevad, vaid oleks loomulik, et Eesti riik aitaks Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kiriku kogudustel ja eriti liikmetel, ka preestritel ja piiskopidel töötada välja või leida see mudel, mis aitaks neil säilitada oma usuline identiteet, mis on seotud siis just võiks siis öelda venekeelse õigeusu traditsiooniga, aga samal ajal oleks kanooniline seotus ja puutumus mitte enam Moskva patriarhaadiga, vaid Konstantinoopoli patriarhaadiga.
Ajakirjandus ja avalikkus on häälekalt nõudnud siinselt Moskva kanoonilise alluvusega õigeusu kirikult ja selle liikmetelt oma kuuluvuse kohta aru. Meelis Oitsalu avaldas oma kommentaaris uues paraleeli hiljuti EFTA kaalal pärjatud õigeusu ja kung-fu teemalise filmiga, kus osalesid ka tuntud õigeusuga seotud näitlejad Raim Simmul ja Indrek Sammul, et vene õigeusklikud saavad nüüd oma kung-fu oskusi näidata neile nimeliselt esitatud soovile kuulda Eestis elavate vene õigeusu praktiseerijate arvamust. Ja seda arvamust Rain Simmul ja Indrek Sammul ka avaldasid Rahvusringhäälingu portaalis kirjaga, milles nad tõdesid, et nad ei liitunud kirikuga sellepärast, et nende süda oli puhas, vaid selleks, et südant puhastada. Nad ütlevad, et nad ei praktiseeri vene õigeusku, vaid usku Kristusesse. Tsiteerin. Nüüdseks on ühe inimese kohutav valik endaga kaasa tõmmanud osa kirikust, millesse meie kuulume. Aga patriarh ei ole õigeusu kirikus eksimatus staatuses ja jumala teenistuse ning sakramentide sisu ei ole muutunud. Kirik ei ole poliitiline organisatsioon ja kuna patriarh Kirill on endale võtnud ise volituse, mida keegi talle annud ei ole, siis on meie koguduse liikmed praeguseks hääletanud Eesti õigeusu kirikule autokefaalia ehk täieliku iseseisuse taotlemise poolt. Ja nad loodavad, et sellest võrsuvad lahendused, mis nende jaoks välja kannatamatuks muutunud olukorda leevendavad. Sa siin juba mainisid võimalusi, aga kas sellised lahendused on juba silmapiiril?
Ütlen ausalt, et mina ei ole saanud kellegagi rääkida ja keegi ei ole ka minule tulnud rääkima sellest variandist, et täna Moskva Patriarhaadi Eesti õigusu kirikuna tegutsev, mis öelda praegu Moskva Patriarhaadi eraldi seisev peapiiskopkond või metropoolia siin võiks moodustada autokefaalse kiriku, kui selline taotlus on tehtud, nagu õigeusklikest näitlejad kinnitavad, siis on see praegu ainus allikas, kus me seda kuulnud oleme, aga ka selle autokefaalia peab, nii palju kui mina tean õigeusu maailma tavasid ja traditsioone ja reegleid, peaks andma Konstantinoopoli patriarh. Kas see nii läheb? Ei oska öelda. Läbirääkimised ma tean, et on algamas, siseminister on need algatanud, siseminister on soovinud kokku kutsuda ühise laua taha nii Eesti Apostlik õigusu kiriku esindajad kui ka Moskva Patriarhaadi Eesti õigusu kiriku esindajad ja olen sinna kutsutud ka mina Eesti kirikute nõukogu presidendina selleks, et läbi rääkida. Ma ise julgen öelda, et need läbirääkimised tõenäoliselt ei saa olema väga kiired ja kerged, sest küsimus on ka, kes kellega läbi räägib. Et kui Eesti tasandil on Eesti Apostlik õigusu kiriku poolt läbirääkimistasand metropoliidi ehk kiriku peatasand, siis Moskva Patriarhaadi Eesti õigusu kiriku puhul ei ole võimalik läbirääkimisi pidada isegi mitte metropoolkonna ehk siis peapiiskopkonna tasandil rääkimata Vene õigeusu kiriku tipptasandist ehk juhtkonna tasandist ehk siis läbirääkimiste pooled on erineval tasandil ja võib-olla tuleb ka kõigepealt see probleem lahendada ja mul on tunne, et see avaldus, mis riigikogus siis toetust on taotlemas, see avaldus tõenäoliselt on ka üheks sammuks sellel teel, et see juhtimistasand paika panna. Kui riik juriidiliselt seob lahti Moskva Patriarhaadi Eesti õigusu kiriku Vene õigusu kirikust või Moskva Patriarhaadist ja Patriarh Kirillist, siis eraldiseisva üksusena tekib ka sellele üksusele uus juht või uued juhid, kellega läbi rääkida ja need läbirääkimise osapooled sellisel juhul on juba Eestis. Ja nendega on võimalik midagi läbi rääkida. Aga, et jõuda kuhugi välja, on vaja tahet ja tahtmist ja valmisolekut olukorda lahendada, kui ühel, teisel või kolmandal poolel ei ole tahtmist praegust olukorda mitte kuidagi muuta ja tahetakse keskenduda ainult status quo hoidmisele, siis on tagajärjed ilmselt kurvemad. Kiriku ajalugu näitab, et tegutsema jäävad ja ellu jäävad need kirikud, kes suudavad olla paindlikud, eriti poliitilistes tõmtuultes. Eesti Apostlik õigeusu kirik Eestis on, ütleme siis, Eesti õigeusu kirik, Eestis õigeusu kirik Eestis konfessioonina, on jäänud tegutsema ja ellu tänu sellele, et poliitilistes keerulistes aegades pärast Vene revolutsiooni, kui Venemaal hakati kirikut vaenama, väga jõuliselt vaenama, siis Eesti Vabariigis säilis nii Pühtitsa Nunna klooster kui Petseri klooster, kui ka Eesti õigeusu kirik, kellele anti autonoomia, sest käituti paindlikult. Ja paindlikus osa oli ka see, et Eesti Apostlik õigeusu kirik säilitas oma iseseisvuse eksiilis, täpselt nii nagu Luteri kiriku osa vaimulike lahkus eksiili ja kirik säilis eksiilis, ja Eesti Vabariigi taastades õigusjärgluse alusel see sama kirik naasis Eestisse. Ja kui me nüüd täna räägime Moskva Patriarhaadist, Moskva Patriarhaadi Eesti õigusjärgluskirikust, siis nende saatus on väga palju seotud sellega, kui paindlikud nad praeguses olukorras on, kui palju nad suudavad ise ennast distanseerida, just nimelt ise oma otsuse alusel distanseerida Moskvast ja Patriarh Kirillist, kus me näeme, et midagi head praegu loota ei ole. Ning see paindlikkus saab tõenäoliselt vastuseks Eesti riigi poolt teatud võimaluste pakkumise, kuidas lihtsalt õigeus kui inimesed, peamiselt Moskva Patriarhaadi Eesti õigeusu kiriku puhul venekeelsed elanikud, kuidas nad saavad oma usku edasi praktiseerida, kuidas nende usuvabadus oleks ka edaspidi alles hoitud ja kuidas nad saavad ka oma sellist vene õigeusu või slaavi õigeusu identiteeti turvaliselt praktiseerida ja hoida elus ka Eesti Vabariigis, olemata tingimata seotud Moskva patriarhaadi ja Vene õigeusu kirikuga ning patriarh Kirilliga.
Nagu sa ütled, sõltub paljuski Moskva patriarhaadi Eesti apostlik-õigeusu kirikust endast või nende suhtumisest või tegevusest, kuidas see protsess kulgeb, aga kui vaadata meedia voogu, siis on ülekaalukalt see teema vallutanud kõikide kanalite juhtkirjad või intervjuud ja on varjutanud kõikide teiste kirikute teemad, kaasa arvatud saate esimeses pooles kõlanud ajaloolised otsused luterlikus kirikus. Aga nii nagu ikka ilma puhul, poliitika puhul või meditsiini puhul on kõik eksperdid, aga mõned nendest siis ka tunnustatud eksperdid ja just siin võib-olla paar päeva ei ole meediat saanud jälgida, aga nüüd on hiljuti annud Tartu Ülikooli kirikuloop kaasprofessor Priit Rohtmets intervjuu Lõuna-Eesti Postimehele, kus ta tõdeb, et Venemaa täiemahulise sõja tõttu on põhjust Vene õigeusu kiriku puhul rääkida kristlikust terrorismist, nii nagu räägitakse islami terrorismist. Ta ütleb, et peame tegema vahe sisse, et kui räägime moslemitest, siis iga moslem ei ole terrorist, täpselt samamoodi ei ole seda iga õigeusklik. Aga samal ajal on meil Vene õigeusu kirik, mis selgelt ja ühemõtteliselt toetab seda, mis praegu Ukrainas toimub ja nimetab seda pühaks sõjaks. Normaalsetes oludes ei peaks Eesti Moskva patriarhaadi kirikut Eestis ära keelama, aga praegu aeg Euroopas pole normaalne, tõdes teoloog. Ja no, kui veel kütust tulle visata, siis uudistes käis ju läbi ka, et ka ülestõusmispüha tööl läkitas Venemaa Ukraina suunal mitmed rakettel oli ka inimohvreid.
Ma oleksin muidugi ettevaatlik selliste üks-ühele võrdluste toomisega islami terrorismiga seoses, sest ta päris üks-ühele ei toimi. Isegi kui Kirill on sõja õhutaja, isegi kui Kirill õnnistab relvi ja lubab märtriks tunnistada kõik, kes on hukkunud selles sõjas, siis nii öelda õigel poolel ehk siis Venemaa poolel, ei saa me siiski täna öelda või vähemalt meieni siin Eestis ei ole täna jõudnud, see, et erinevalt islami terrorismist, kus terrorist, kes terroriakti korda saadab või ennast õhku laseb või kedagi teist ründab, hüüab usulisi väljendeid ja on usuliselt väga selgelt teostamas islami püha sõja ideaali, siis praegu Vene õigeusu kiriku puhul me näeme, et Vene õigeusu kirik eesotsas patriarhiga on sõda õhutamas, sõda toetamas. Me võime öelda, et terrorismi õhutamas ja toetamas, kuid öelda, et tegemist on täna ise selle organisatsiooniga, kes seda praktiseerib, kes ise lahinguid korraldab, kes ise relvastab oma preestreid või koguduse liikmeid, nii nagu äärmus islamis me näeme, et see toimub, siis päris detailides hakkavad tekkima siiski selles võrdluses vastukõlad. Ehk siis me lihtsustades asju saame teinekord asjadest paremini aru, aga teisest küljest lihtsustades asju võime me teinekord inimestele ka liiga teha ja inimesi hukka mõista. Et ega siis ka Riigikogus arutelu all olnud avalduse ja esialgne tekst Moskva patriarhaadi kuulutamisest terroriorganisatsiooniks ja sellele tulnud reageeringud, et kas nüüd lihtne koguduse liige on nüüd terrorist, kui Moskva patriarhaat on terroriorganisatsioon või kas pühitsa nunnad on nüüd terroristid, siis me nägime, kuidas selline lihtsustatud viis tekitas lihtsale inimesele palju probleeme. Nii et ma oleksin selliste võrdlustega ettevaatlik. Noh, täpselt samamoodi kõlas ka Riigikogu puldist eelmise nädala neljapäeval ja on ka meediast läbi jooksnud siis viited Eesti Evangeelse Luterliku kiriku teatud hoiakutele nõukogude ajal või kui oli Tšehhi kriis ja Nõukogude Liit sekkus Tšehhimaal ja siis on viidatud konsistooriumi avaldusel selles kontekstis ja on küsitud, et noh, kas siis me peame täna ELK-d endiselt siis selleks organisatsiooniks, kes organiseeritult toetas vabadustuulte maha surumist, siis lihtsustatult võime öelda, et jah, see analoogia töötab, aga kui vaadata seda tollast avaldust ja vaadata, mismoodi see avaldus välja anti ka ELK puhul, siis on siia maani jäetud tähelepanu alt välja see, et seda avaldust küsis kirikute maailma nõukogu. Kirikute maailma nõukogu pöördus tookord liikmeskirikute poole ja küsis, mida te arvate. See ei olnud ELK oma initsiatiiv mingid avaldusi anda välja. See oli selgelt tellitud ja kirikute maailma nõukogu oli tol momentil läbi Vene õigeusu kiriku väga tugevasti ka seotud Vene julgeoleku ehk KGB-ga. Ehk siis need ei ole võrreldavad asjad, kui me jõuame detailide tasandile ja sellepärast liigne lihtsustamine on ohtlik.
Minu poolt esile toodud näide on just nimelt selle arutelu või debatti näide sellest, et me usaldame Tartu Ülikooli professoreid, aga ka nemad on selgelt poole valinud. Lühidalt kommentaariks saate lõpuks veel, et sa oled kirikute nõukogu president ja Moskva Patriarhaadi õigeusu kirik on ka selle liige, et millised on suhted kirikujuhtide tasandil?
Suhteid metropoliit Jevgeniga praegu ei ole, aga on piskop Danieliga, kes on endiselt kirikute nõukogu laua taga, nii nagu sinagi. Ja loomulikult seal laua taga olles me omavahel suhtleme. Piskop Daniel oli nii nagu ka teised kirikute juhid kutsutud ka meie piiskopide ordinatsiooni jumalateenistusele, kus ta algselt pidi ka osalema, hiljem kahjuks ei saanud sinna tulla, aga tuli küll vastuvõtule tervitama uusi piiskope, mis tähendab seda, et inimlikul tasandil me suudame omavahel kenasti suhelda ja kui täna õigeusklikud tähistavad Kristuse ülestõusmist, siis ma väga loodan, et kahe Eestis tegutseva õigeusu kiriku liikmed teineteist tervitades suudavad üksteisel öelda, et Kristus on üles tõusnud ja teine pool vastata tõesti ta on üles tõusnud. Halleluja ja ma usun, et ka kirikute juhid suudavad oma piira kristliku usu tasandil teineteist just nimelt niimoodi tervitada. Kui me enam seda ei suudaks, siis ma arvan oleks tegemist väga-väga suure probleemiga ja lootust siis jõuda mingisuguse lepituseni oleks vähe. Ehk siis Kristus on see, mis meid koos hoiab ja seda me peame hoidma ning Kristuse poole kõik suunduma. Isegi kui me liigume sinna eri teid pidi, Kristus on see, kes meid ühendab.
Sellega on sobilik ka saadet lõpetada ja soovin kõigile õnnistatud Kristuse ülestõusmisaega. Saade kõnetused jätkab eetris olekut ja uute uudiste ja teemadega, kommentaaridega peapiiskopi ja piiskopi vaate läbi me kohtume taas juunikuu alguses. Ja saate juhi rollis täna Antti Toplaan, tänab peapiiskop Urmas Viilmaad ja toimetaja Mare Pihlakut. Kuulmiseni!